në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 2 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Çek Topolanek thot se qeveria e tij do të lëvizë pranimi i Kosovës. Ambasadori Kamerun Manter akuzoi qeverinë serbise nuk ka urdhëruar policinë që ta ruajë ambasadën amerikane me 21 shkurt. Duke u shprehur për pakënaqësinë e serbëve në Kosovë për pavarësinë, Rada Trajković Postierash thot:
Në brendësitë e enklavave pakënaqësia manifestohet në një formë të qetë, përderisa në veri kemi reagime më të fuqishme pasi që liderët në veri janë më radikal. Edhe pse edhe njëra edhe tjetra palë pavarësinë nuk e përjetojnë si diçka që duhet të jetë realitet.
Sot në Rusi u mbajtën në zgjedhjet presidenciale, të dhënat e para tregojnë se po udhëheqet Dmitri Medvedev. Presidenti iranian Ahmadinejad po qëndron për vizitë në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prag. Kryeministri Mirek Topolanek tha se pranimi i pavarësisë së Kosovës nga ana e Çekisë do të bëhet me kusht që Prishtina ta respektojë rendin e ligjet dhe të drejtat e pakicave. Për ta pranuar pavarësinë e kufizuar të Kosovës, mundemi vetëm në rast se do të garantohet rendi dhe ligji, të drejtat dhe mbrojtja e pakicave, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe sa atje do të jenë forcat e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, i tha kryeministri Topolanek televizionit Çek. Ai tha se qeveria Çekisë nuk dëshiron që përnjohjen e Kosovës të vendosë në shpejtësi. Megjithëse diskutimi për njohjen e Kosovës në qeverinë e tij do të jetë shumë i ndërlikuar, zoti Topolanek tha se mendimi i tij personal është se qeveria e tij do të lëvizë ka pranimi pavarësisë së Kosovës. Novi Sad. Ambasadori amerikan në Serbi, Kamerun Manter, sot ka akuzuar qeverinë e Serbisë se nuk ka urdhëruar policinë që ta ruajë ndërtesën e ambasadës amerikane në Beograd gjatë trazirave pas tubimit për të protestuar për pavarësinë e Kosovës, që është mbajtur me 21 shkurt. Jemi të inkurajuar me premtimet e qeverisë se kjo nuk do të përsëritet, por edhe për shkak të herës së kaluar dhe qëndrimit të qeverisë, është e kuptueshme se për çfarë arsye jam nga pak skeptik, i tha ambasadori Manter një televizioni lokal në Zrenjanin. Ai më tutje ka theksuar se prej se Shtetet e Bashkuara e ka njohur pavarësinë e Kosovës, nuk i është lejuar kontakti me ministrat dhe sekretarët shtetëror në qeverinë e Serbisë. Ambasadori Manter ka ftuar qeverinë e Serbisë që të distancohet nga deklaratat e ministrave Velimir Ilić dhe Slobodan Samardžić, duke vlerësuar se në Serbi ekziston atmosfera që e krijojnë politikanët e papërgjeshëm, në të cilën disa ministra thonë gjëra që inkurajojnë dhunën. Vjenë. Bashkimi Evropian ende është i hapur për bashkëpunim me Serbinë, përkundër mos pajtimeve të dy palëve për pavarësinë e Kosovës, tha sot ministrja e jashtme austriake Ursula Plašnik. Oferta BE-s për marrëveshje bashkëpunimi me Serbinë mbetet në tavolinë, tha zonja Plašnik, në fund të një takimi të liderëve të BE-s në Lehtë të Austrisë. Bashkimi Evropian e kishte ofruar Serbisë në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim, që do të hapte rrugën për pranimin e këtij vendi në BE, por marrëdhëniet ishin ftohur pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që u njoh nga shumë vende të BE-s me gjithë kundërshtimin e Serbisë. Moskë. Rezultatet e pjesërishme nga zgjedhjet e sotme presidenciale të Rusisë tregojnë se Dmitri Medvedev do të arrijë fitore të lehtë. Komisioni Qendror Zgjedhor tha se pas 16% të fletëvotimeve të llogaritura, zoti Medvedev ka fituar 64%. Medvedev është i zgjedhur i presidentit aktual Vladimir Putin. Disa lider opozitar tashmë kanë bërë akuza për vjedhje në këto zgjedhje dhe kanë theksuar se kandidatet e pavarur anti-Kremlin ishin penguar nga autoritetet që të marrin pjesë në zgjedhje. Bagdad. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad gjatë vizitës së sotme në Irak ka hedhur poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara se Irani po jarmatos militantët shiit në Irak. Populli i Irakut nuk e do Amerikën, tha zoti Ahmadinejad. Këto komenta i bëri pas takimit me kryeministin irakian Nuri al-Maliki. Kjo është vizita e parë një lideri iranian që e viziton Irakun prej luftës ndërmjet të dy vendeve në vitet e 80-ta. Presidenti amerikan George Bush ka kërkuar nga liderët irakian që t'i thonë zotit Ahmadinejad se Irani duhet të ndalë dërgimin e pajisjeve të sofistikuara në Irak, që kanë rezultuar me vrasjen ushtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve. Zoti Bush po ashtu kërkoi nga Mahmud Ahmadinejad që ta ndalë eksportimin e terrorit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analistët Muhamet Mavraj dhe Migjen Kelmendi thonë se me protestat në veri të Mitrovicës dhe me përpjekjet për marrjen e gjykatës së Qarkut dhe të institucioneve të tjera, serbët po përpiqen ta ndajnë Kosovën. Por, sipas tyre, kjo gjë është e pamundur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Muhamet Mavraj thekson se veprime si këto të ditëve të fundit të serbëve janë të qëllimshme.
Përpjekjet e reja tani nëpërmjet këtyre metodave që po i zbatojnë serbët janë përpjekje për ta bërë veriun me veti dhe me atribute shtetërore, duke jashtuar komponentet faktike edhe komponentet e domosdoshme juridike. Veprimet e tyre janë shumë pranë karakterit terrorist.
Ngjajshëm mendon edhe analisti tjetër, Migjen Kelmendi. Ai konsideron se ambicia e vjetër dhe e fshehtë serbe ka qenë darja që sipas tij tashmë ajo ka filluar të duket hapur.
Gjykata e Qarkut është vetëm një nga, si më thon, pikat edhe institucionet që i kanë synim një ekip i vrasht i nacionalistëve serb, sepse të pak nashun me njohjen e Kosovës shtet, në këta kufi si qenë, ata me gjas kanë nis aplikimin e një plani që, si që thuhet edhe në mediat sërbe, është i gatuem në qeverinë e Serbisë, dhe i cili ka përsunim me marë kontrolin në teritoret ku sërbet janë shumit, të gjitha institucioneve dhe në një farë mënyre me kriju një situatë fait accompli që i bjen një situatë e aktit kryem dhe në këtë mënyrë me e sjellë bashkinë ndërkombëtare para faktit të ndarjes.
Analisti Kelmendi ka shtuar se veprimet e banorëve serb në veriun e Mitrovicës kanë për synim krijimin e një republike të vogël në kuadër të Kosovës.
Me synim që ndoshta aty me i tubu edhe pjesëtarët e popullatës serbe nga enklava të tjera që janë më thellë në territor dhe në këtë mënyrë me e bën ndarjen e Kosovës bile mrena për mrena kufinit të Kosovës.
Megjithatë, Kelmendi ka shtuar se nëse Kosova ka pasur ndonjë rrezik, ka qenë ajo e ndarjes. Por sipas tij, me njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë shtete të tjera, ajo mundësi ka përfunduar, thot Kelmendi.
Këto deklarimet e fundit edhe të Zotit Faith, por edhe të presidentit Bush, edhe të ekipit për Kosovën që u kriju në Vjenë, të gjitha kishin përsunim me jaçu edhe një herë përfundimisht mesazhin Beogradit se ndamjen nuk do të lejojnë dhe ndamja është e hequr nga tavolina. Prandaj edhe ishin këto deklarata, sepse po them, një proces i krijimit një republika kosovska është në zhvillim e sipër në Kosovë.
Muhamet Mavraj ka nënvizuar se veprimet e tilla të serbëve nuk do të kenë ndonjë efekt pozitiv në synimin e tyre. Ai ka thënë se serbët me ato sjellje më së shumti do t'i bëjnë dëm vetes.
Mendoj se aktet e dhëmshme, metodat frikësuese dhe terrorizuese do të bëjnë dëm të madh serbëve të Kosovës, dhe më lejoni t'ju them se serbët e Kosovës nuk janë aktorë të këtyre akteve, por janë vetë ata viktimat e qeverisë së Serbisë dhe është qeveria e Serbisë që po i zbaton dhe po i manipulon këto tendenca kundër territorit të Kosovës.
Protestuesit serb ditëve të fundit kanë shfrytzuar edhe ekskavatorët në përpjekje për të hyrë në ndërtesën e gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, por janë përballur me forcat e shtuara të sigurisë. Analisti politik Mavraj thot se udhëheqja e Republikës së Kosovës duhet të reagojë me një kujdes të madh, pasi që sipas tij, serbët pas datës 17 mars pritet të marrin vendime edhe më radikale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët në Kosovë kanë qëndrim të njëjtë për pavarësinë e Kosovës që e kundërshtojnë, por shprehja e pakënaqësisë bëhet në forma të ndryshme, thot Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Serb. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se është realitet se Kosovën e ka njohur shtetet më të fuqishme në botë, sikur që nuk duhet harruar se dy fuqi të mëdha globale, Kina dhe Rusia, e kundërshtojnë njohjen e pavarësisë. Me Rada Trajkovićin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Gospodjo Trajković, zonja Trajković, tash dy javë Kosova ka shfall pavarësinë, përderisa politikanë nga Averju janë shpërur tashmë ash për kundër pavarësisë, si ishini ju si një politikanë serbe nga Kosova Qendrore zhvillimet e fundit në Kosovë? Shavanje në Kosovo.
Po ja morëm të kajmë të...
Më duhet të them se pas shpalljes së pavarësisë dhe njohjes së saj nga 21 shtete deri në këto momente, mendoj se në territorin e Kosovës është krijuar një situatë skizofrenike, e cila është rezultati mungesës së një kompromisi brenda komunitetit ndërkombëtar.
Serbët respektojnë rezolutën 1244, ndërkaq shqiptarët respektojnë atë që është vullneti i tyre dhe përcaktimi i tyre, që po ashtu është legjitime. Dhe natyrisht është ajo që është njoja e njëanshme. Në këtë rast mendoj se në mesin e serbëve nuk ka dallime rreth pranimit të asaj se çfarë ka ndodhur në Prishtinë, por ka dallime të shfaqjes së pakënaqësive. Në brendësitë e enklavave pakënaqësia manifestohet në një formë të qetë, përderisa në veri kemi reagime më të fuqishme pasi që liderët në veri janë më radikal. Edhe pse edhe njëra edhe tjetra palë pavarësi nuk e përjetojnë si diçka që duhet të jetë realitet.
Jedni i drugi ne doživljavaju nezavisnost kao nešto što treba da bude realno.
Ju keni deklaruar se Kosova ka fituar pavarësinë, por jo sovranitetin. Tashmë janë mbi 20 shtetet që njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, përderisa Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thonë se Kosova nuk do të jetë më kurrë pjesë e Serbisë. Cili është komenti juaj?
Mislim da ako sada gledamo status Kosova.
Por nëse e shihni edhe statusin e tashëm në rezolutën 1244 ka një pavarësi të brendshme, por brenda kufive të Serbisë. Natyrisht që fuqia e shteteve që përkrahin pavarësinë është shumë relevante dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë ata që mundohen ta mohojnë atë që është e vërtetë. Njohja nga 21 shtete, shtetet më të fuqishme të Evropës Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, është plotësisht relevant fakti se dy anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit, Rusia dhe Kina, që po ashtu përfaqësojnë fuqi globale, ekonomike, bërthamore e strategjike, janë në kundër këtyre njohjeve.
Nuklearno i strateški globalno jake sile isto tako su protivnici tog priznavanja.
Serbi ko i sushli u i serbët që hynë së fundi në institucione kanë filluar të bojkotojnë ato, përderisa tash po bojkotohet edhe shërbimi policor i Kosovës. Ju shpesh keni deklaruar se duhet integruar në institucione në mënyrë që të luftohet brenda tyre për interesat e serbëve. Çka mund të përfitojë komuniteti serb me veprimet e fundit bojkotuese?
Unë kam thënë se shqiptarët kanë mundur që të integrojnë serbët, por nuk e kanë shfrytzuar këtë mundësi me që diskriminimi institucional ka qenë realitet. Mendoj se në këtë moment serbët duhet të insistojnë në diçka që në thelb për zgjidhja e problemeve të serbëve. Natyrisht brenda territorit të Kosovës, paqësi që funksionimi i serbëve të mbetur në Kosovë nuk është zgjidhur dhe kjo mund të ndodhë vetëm përmes decentralizimit të fuqishëm, të krijimit komunave të reja dhe të eksterritorialitetit për manastirat tona dhe të objekte të trashëgimisë kulturore. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar, por dhe shqiptarëve, u duhet bërë qartë se serbët duan të ruajnë lidhjet institucionale me Beogradin.
Institucionale veze sa Beogradom.
Serbët nuk e pranojnë Euleksin, ju zakonisht jeni shprehur pro integrimit në Bashkimin Evropian. Si e shihni ju misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë?
Misioni Evropske Unije në Kosovë
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë janë me detyrën që të kontrollojë dhe në një mënyrë të ndihmojë pavarësinë e Kosovës, që të forcojë institucionet e drejtësisë, pra të forcojë sundimin e ligjit. Mendoj se misioni i tyre në njërën anë ka një lloj arsye të mirë, por fatkeqësisht ky mision nuk ka marrë legitimitet, nuk ka kornizë ligjore që të vijë në territorin e Kosovës dhe është në një pozicion në të cilin përjashtohet mundësia e bashkëpunimit me serbët.
A u da po në një të ardhme të largët, a do ta njohë Serbia Kosovën?
Pa dalja mogućnost je nešto što ustvari.
Po, në një mundësi e më të tjeshme është diçka që në fakt do të jetë provokim edhe për kapacitetet e vetëpërmbajtjes, të cilat leadershipi i shqiptarëve do të ndërtojë për Kosovën. Nëse ata do të kenë kapacitete institucionale, demokratike të sigurisë, ashtu që në vijat e gjata pandihmën e Bashkimit Evropian dhe pandihmën e forcave të sigurisë së NATO-s ta ruajnë shtetin e tyre, gjithsesi ky realitet do të varet nga ajo se sa do të zgjas pavarësia e Kosovës dhe sa ajo do të krijojë themele për këto vijat e gjata. Unë mendoj se këtë do ta diktojë edhe qendrimi i Serbisë për njohjen e kësaj hapësire si shtet.
To që najverovatnije diktirati i odnos Serbie prema mogućem priznavanju tog prostora kao drža.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovićin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresen europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:14 minuta e 14 sekonda. Vazdojmë misionin. Njohja e shpejtë e shtetit të Kosovës nga vendet më të fuqishme botërore paraqet një rast të veçantë, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës, Enver Hoxha nga PDK-ja dhe Bajram Kosumi nga AAK-ja. Sipas tyre tash mbetet që Kosova të kërkojë antarësim në institucione të ndërkombëtare financiare në mënyrë që të lëvizet ka zhvillimi ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Deputeti dhe ministri në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj, thotë se Kosova procesin e shtetëbërjes e ka kaluar njësoj si edhe vendet tjera të rajonit, por me një vonesë të konsiderueshme. Sidoqoftë, Hoxhaj e konsideron si momentin kryesor njohjen e Kosovës nga ana e vendeve më të fuqishme botërore.
Vala e njohjes shtetësisë së Kosovës dhe formulimet të cilat vijnë që e njohim Kosovën si shtet pavarur, sovran dhe demokratik, janë formulimet që neve na bën me dije që Kosova në shtetësinë e saj, në formë të njohjes është shtet i plot, kuptohet që do të ketë dinamik edhe javë të ashme, por ne jemi shumë të kënaqur që faza e parë ka sjell një njohje kvalitative të shteteve të cilat janë realisht politikë bërës dhe politikën botërore.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, thosë se përkundër një njohje mjaft të fuqishme të Kosovës, ka edhe disa vende që hezitojnë ta njohin Kosovën si shtet, sidomos ai veçon këtu disa vende evropiane dhe ato të rajonit, me theks të veçantë në Maqedoninë, e cila akuzon njohjen e Kosovës me përkufizimin paraprak të vijës kufitare.
Është një prej rasteve të veçanta që një shtet krijohet dhe njihet shumë shpejt prej një numri kaq të madh të shteteve mirë pritet. Por në anën tjetër, kur të ketë parasysh se në krijimin e këtij shteti kanë marrë pjesë jo vetëm shqiptarët, por edhe shumë shtete të tjera, disa prej cilave tash po hezitojnë, ka disa shtete evropiane që kanë pasur rol të fuqishëm që 8 vjet këtu. Ndërsa për vende të tjera, sidomos për Maqedoninë dhe për Malin e Zi, mendoj se në radhë parë, diplomacia maqedonase është dash tjetë shtetit që në dhe që në dytë e një Kosovën.
Njohja Kosovës e pavarur edhe nga vendet balkanike, si pas Enver Hoxhajt në anën tjetër, do të shënonte edhe fundin e status quo në Balkan, pasi që çështja Kosovës konsiderohet si çështja fundit e pasgjidhur. Ai nuk pret që të ketë njohje të Kosovës edhe nga Serbia, por nuk pret hezitime nga vende tjera.
Po për gjitha shtetet e rajonit me pranim të Serbisë, pavarësia e Kosovës është fakt ndërkombëtar dhe është fakt politik. Dhe jam shumë sigurt që nëse gjëra të tilla do ndodhin në një anë të ardhme të afërt, dhe për mendimin tim do të jetë ndoshta edhe çështje e javës të ardhme, jo edhe më shumë se disa muajsh.
Pas njohjes ndërkombëtare, Kosova si mbetet që të vendosë dhe marrëdhënien diplomatike me vende tjera, ndërkaq sfidë me veten mbetet dhe antarësimi i Kosovës në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar, përderisa antarësimi në Kombet e Bashkuara apo në OSBE besohet se do të vonoj për shkak të kundërshtimeve të Rusisë. Kosova, sipas Enver Hoxhajt, mund të antarësohet dhe të përfitojë nga mekanizmat financiar ndërkombëtar.
Përderisa kompleksi është çështja e organizatave që funksionojnë me një konsenzus të mbrojtshëm, mirëpo unë mendoj që është në dobi të imazhit të këtyre organizatave, që t'ja mundësojnë Kosovës që të me antarësohet në këto organizata.
Ndërkaq, deputeti Bajram Kosumi thotë se mekanizmat financiarë ndërkombëtar dallojnë dhe disa prej tyre mund t'i akuzojnë Kosovës mbështetjen financiare me të qenonit antare të Kombeve të Bashkuara.
Ata mekanizma që janë të lidhur me OKB-n kushtëzohen prej të qenit antar të OKB-s. Kosova si duket nuk mund të jetë edhe një kohë antarja OKB-s për shkak të tashmë qëndrimit të Rusë e tjera. Mirë po, ka ekzistuar një disponim pozitiv i Bankës Botënore, i Fondit Monetar ndërkombëtar dhe i Bankës Evropiane për Zhvillim, që pavarësisht statusit Kosovës në OKB, Kosova të ketë qasje të drejtë për drejta si një shtet në këto mekanizma ndërkombëtare.
Aplikacionet e para që Kosova pritet të bëjë për antarësim në mekanizmat financiar ndërkombëtar janë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ndërkaq hapja ambasadave dhe përfaqësive diplomatike të para në botë sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të bëhet pas fazës së tranzicionit fillimisht në Washington, New York e Bruxell për të pasuar më pas me rajonin dhe vendet më të fuqishme evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se tash Kosova është e pavarur, prandaj zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioriteti i qeverisë. Sipas tyre, rimëkëmbja ekonomike nuk mund të bëhet për një kohë të shkurtër dhe kërkon angazhim të durë të qeverisë dhe ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Drizon Shala thotë se në Kosovë ekziston një armatë tërë të papunësuarve, ndërkohë që numri i tyre shtohet për çdo vit dhe qeveria e Kosovës duhet të krijojë parakushte për tërheqjen e investimeve nga jashtë, të cilat do të zbusnin papunësinë dhe me këtë do ta përmirësonin edhe ekonominë në Kosovë.
qeveria do thotë spari duke posë parasysh që çdo vit dikun ka 15-30,000 studenta përfundojnë fakultetet, universitetet, janë 30,000 fëmijë punëtore, do thotë të integrohen në strukturat ndryshme, do thotë gjendja ekonomike më mërmën e dikun pas 2 vite ose 3 vite, do thotë do fillon gradualisht, mos mendojnë qytetarët që tash e kemi pavarësinë e tash po presim hapjen e fabrikave, mas po duhet disa ligje të miratojnë, do thotë në parlamentin e Kosovës se investorët e jashtëm nuk investojnë pa pas ndonjë infrastrukturë ligjore.
Aziz Agushi shpreh mendimin se përmirësimi i gjendjes ekonomike në Kosovë nuk do të jetë i mundur pa ndihmën ndërkombëtare dhe pa punën serioze të institucioneve kosovare.
Besoj kemi bën miq ndërkombëtar. Banka botërore kur të jenë gatshëm të na ndihmojnë, besoj që kanë më zhvillu Kosovën shpejt. E kanë marrë seriozisht, nëse vazhdon të ky ritëm që janë të na ndihmojnë, besoj që do të shkojë përpara. Mëna një vit e dy veç do të fillojnë me investu edhe me punë arrijë gjithçka. Mirat vinë ka datë dhe si shkojnë hapat sigurt.
Ndërkaq Mustaf Lutolli thot se institucionet e Kosovës du të shfrytëzojnë sa më mirë që të jetë mundur ndihmat që pritën nga bashkësia ndërkombëtare për të filluar tari më këmbin ekonominë kosovare.
Zgjedhja e probleme ekonomike nuk bëhet brenda një note ose me një shkop magjik si thuhet, mirë po unë besoj që qeveria e Kosovës në mbledhjen e donatorëve që do të bëhet qershor të këtij viti dhe me ndihmat e shteteve që kanë njoft Kosovën me ofrimin e investitorëve të huaj, me bashkëpunimin në rajon, me paktin e stabilitetit dhe me gjitha organet evropiane, ma mërmendje që Kosova se shpejti në një afat 3 vjeqar deri në 5 vjeqar do të stabilizohet edhe ekonomisht dhe nuk do të ketë problem në këtë aspekt.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Labinot Marku.
Mendoj që është aspekt afat gjatë, i cili kërkon përpjekje mbi gjithë legjislativ në herë, vendosja dhe miratimi ligjeve, cilat do të keni politik, si më thon stimuluese për zhvillim 2 deri në 3 vjet, besoj që kam uvrejt sidomos mbas konferencës donatorëve, derisa hyn zbatohen si të realizohen ato pare, nëse kanalizohen në mënyrë duhur. Ma merr mendja për 2-3 vjet kam uvrejt një ndryshim, një freski sa i takon ti problemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me mungesë të ilaçeve të ndryshme. Thuhet se problem paraqet edhe mungesa e materialeve shpenzuese që nevojiten për qendrën emergjente. Nga ana tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se javën e ardhshme pritet që qendra klinike universitare të furnizohet me ilaçe dhe materiale shpenzuese të nevojshme. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti, të dëgjojmë se çka thot lidhur me këtë çështje Shpend Fazliu nga qendra klinike universitare.
Është vërtet që na vjen shumë keq se pacientët në disa raste janë detyruar të blejnë banat edhe për shërbimet emergjente. Ka mungesa të përgjithshme, këto mungesa janë trashëguar domethënë me vite, nuk është problem i sotit as i djeshit, po është problem që është trashëguar me vite në qendrën klinike universitare.
Edhe drejtori i qendrës së emergjencës Sebastian Leniani pohon se kjo qendër është duke u ballafaquar me mungesë të madhe të barnave. Ai pohon se qendra i posedon vetëm barnat e bazike që bëjnë shpëtimin e jetës së të rrezikuarve, mirë po pengesat më të mëdha në këtë qendër paraqet mungesa materialit shpenzues.
Mirë po, strategjia e qendrës emergjente është që të shpenzoj materialin vetëm për ato raste të cilët duhet të ofrojë ndihmë emergjente mjekësore, kur e dimë se numri aksidenteve brenda 24 orëve është 24 aksidente deri në 30 aksidente dhe numri i tyre fatal mund të jetë 2 deri në 3. Prandaj ne prioritet do t'i japim vetëm rasteve të cilat janë me karakter emergjent.
Ndryshe Shpend Fazliu pohon se kanë kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që urgjentisht të sigurojnë medikamentet për shërbimet emergjente.
Shërbimet që kemi me Ministrinë e Shëndetësisë, po mundohemi që të pastën shërbimet emergjente, ato që janë domosdoshme për shërbimet emergjente, sigurojnë mirë që trajtimi i pacientëve të jetë sa më mirë, domethënë mos ketë problem në këtë drejtim. Këtu vjen infuzionet dhe gjitha tjera që janë domosdoshme për shërbimet emergjente.
Por drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se me gjithë premtimet e Ministrisë së Shëndetësisë, gjendja me barna do të përmirësohet në qendrën që ai menaxhon, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur.
Në shkresën e tyre zyrtare, na dëftojnë se qendra emergjente, kujdesi intensiv apo shërbimet emergjente në qendrën klinike universitare do të furnizohen me barna dhe me material periferik. Kjo gjë domethënë ende nuk ka ndodhur, ekziston domethënë supozimi në letër që do të ndihmohet.
Skënder Berisha, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkaq pohon se javën e ardhshme pritet që qendra klinike universitare Kosovës të furnizohet me barnat esenciale.
se poja qendrore jon e Ministrisë së Shëndetësisë në Mazgjetë, çka do që posedon, që ka nevojë qendra klinike dërgohet më një herë, por ato që mungojnë kretësh çështje e vonesave që kanë gjatë për shkak të procedurave obligative ligjore për tenderin që ishte kohë më parë. Që java arshme do tjetë javë furnizimit me barna për sektorët e caktuar si që janë emergjenca njësia intenzive salut të vratit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Takimi i mbrëmshëm në New York ndërmjet negociatorëve të Maqedonisë dhe atyre grek për gjetjen e zgjidhjes së kontestit të disa vjeçarë për emrin e Maqedonisë përfundoi pa ndonjë epilog. Në këtë takim të ndërmjetësuar nga i dërguari i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, palët kanë mbrojtur pozicionet e tyre që janë diametralisht të kundërta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ish nën kryetari i Koventit Stojan Andov, i cili për shumë vite ka ushtruar edhe postin ambasadorit, thot se pala Maqedonase duhet të mbetet në pozicionin e tanishëm dhe të bëjë që është e mundur për të bindur ndërkombëtarët, se faktet janë në anën e saj. Pala jon duhet të veprojë asesoj që të bindë të gjithë miqtan, se qëndrimet tona janë fuqimisht të qëndrueshme dhe mirë të argumentuara. Dhe kështu mendoj se do të ketë mirë kuptim edhe nga pala greke, shprehet Stojan Andov. Për dallim nga ai për rjedhën e takimit, ndryshe mendon Mersel Bilalli, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe ish këshilltar për politikë të jashtme në qeverinë e kaluar. Zoti Bilalli thotë se takimi i mbrëmshëm nuk nënkupton edhe mbylljen përfundimtare të bisedimeve dhe sipas tij kompromis patjetër se do të ketë.
Duhet problemi të trajtohet si proces në vazhdimsi, kështu që gjithë janë vetë dishën se bisedimet vazhdojnë tani një kohë. Gjatë është e pamundshme tani brenda disa muajve të arrihet ajo e cila nuk ka mund të realizohet vite me radhë. Unë mendoj se përsëri do të ketë afrim qëndrimeve me pak a shumë presionin e faktorit jashëm, me gjithatë përsëri se nuk mendoj se do të ketë zgjidhje shpejt.
Tha zoti Bilalli. Nga ana tjetër, Stojan Andov thot se Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër pos mbrojtjes e emrit kushtetues, pasi me këtë sipas tij, ajo mbron edhe identitetin kombëtar. Mendoj se ne kemi një zgjidhje të mbrojmë identitetin kombëtar dhe të antarsohemi në Aleancën Veriatlantike. Ky është obligimi parësor i kreut shtetëror dhe këtë ai duhet të arrijë, konsideron ish krye parlamentari Andov. Pala Maqedonase në të gjitha takimet mbron qëndrimin se në raportet me Greqinë do të pranonte të kishte një emër tjetër nga i kushtetues, por kjo të mos vlejë edhe me shtete tjera me të cilën do të përdorte emrin Maqedoni. Por pala greke insiston që zgjidhje të përfshijë të gjitha shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, në të kundërtën do të kundërshtoj me përdorimin e vetos antërsimin e Maqedonisë në NATO. Duke komentuar një mundësi të tillë, Mersel Bilalli thotë se në samitin e Bukureshtit nuk ka dyshim se të gjitha shtetet e kartës Adriatikut do të marrin ftesa për antarësim.
Jam shumë i sigur se ftesa për NATO do të pranojnë të tre antarët e atreshit, me gjithate për hirë të relaksimit të situatës politike në raport me pozicionet e në rejnë pare e Greqisë, sa do pak do të ketë një farë rezultati qofte dhe provizor që tjetë një argument për pozicionet e saja për elektoratin vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Çek Topolanek thot se qeveria e tij do të lëvizë ka pranimi i Kosovës. Ambasadori Kamerun Manter akuzoi qeverinë e Serbisë se nuk ka urdhëruar policinë që ta ruajë ambasadën amerikane me 21 shkurt. Duke u shprehur për pakënaqësinë e serbëve në Kosovë për pavarësinë, Rada Trajković Postirash tha:
Në brendësitë e enklavave, pakënaqësia manifestohet në një formë të qetë, përderisa në veri kemi reagime më të fuqishme, pasi që liderët në veri janë më radikal, edhe pse edhe njëra edhe tjetra palë pavarësinë nuk e përjetojnë si diçka që duhet të jetë realitet.
Sot në Rusi u mbajtën zgjedhjet presidenciale, të dhënat e para tregojnë se po u dhëqë Dmitri Medvedev. Presidenti iranian Ahmadinejad po qëndron për vizit në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.